Garbėjus Kristui, mėly radijo klausytojai, laida Muzika Sakra. Ir šiandieną tęsime mūsų kalbėjimą apie grigalinį gėdojimą. Gėdojimas, kuris šiandieną yra mūsų visos Europos ir tikrai nedviprasmiškai ir visiškai teisėtai pasakyta būtų ir visos vakarų bažnyčios modelis ir kartu tas tiesioginis balsas, iš kurio atpažįstame mes krikščionys priklausantys Romos katalikų bažnyčiai. Taigi, laida antroji skirta grigaliniam gėdojimui. Šią laidą vesiu aš, kunigas Vilius Sikorskas. Ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas amžiai mūsų vakarų krikščioniškoji bažnyčia, atskiros jos vietovės turi savo suformuotus gėdojimo stilius. Ir galima keliauti Italiją, Prancūziją, dabartinį Ispaniją, turime atskiras mokyklas. Taigi iki grigališko gėdojimo turėjome Italijos pietuose Benevento gėdojimą. Pačioje Romoje buvo Romos arba senasis Romos gėdojimas, Italijos šiaurė, Milano gėdojimas, jeigu keliautume link Ispanijos, ispaniškasis, dar kitaip vadinamas mozarabiškojų gėdojimu, kuri kaip tik dabar ir girdime, klausomės Glorija, mozarabiško, taigi Ispanijos vietovės stiliaus gėdojimu. Ir turėjome taip pat tuo metu aiškiai susiformavusią ir gališkąją tradiciją gėdojimą, kuris buvo dabartinėje Prancūzijoje. Faktiškai visa romėniškoji galija jos žemėse buvo gališkasis gėdojimas. Klausome Ispanijos gėdojimą, kuris yra buvęs dar prieš grigališką gėdojimą ir Glorija. Atraminės natos labai panašios į mūsų ketvirtąjį toną derme. Taigi turėtume mi apačioje, styga motina mi, o viršuje recitacija vyksta ant le natos. Tai yra pagal mūsų grigalinio gėdojimo supratimą deuterus, deuterus plagalis. Radijo klausytojai, esame laidoje Muzika Sakra, supratę, kad dvi tradicijos, kurios susijungia į bendrą vieną tradiciją, dvi mokyklos, Romos popiežiaus gėdojimas, 8 amžiaus pabaiga, ir Galijos, gališkasis gėdojimas, turi mums naują tradiciją ir gimsta Romos frankų gėdojimas, jeigu mes skaitytume mokslinius veikalus, tai būtent šis terminas ir dominuoja Romos frankų arba romėniškasis frankų gėdojimas, kurį mes vėliau pavadinome grigališkojų choralų. Mums labai įdomu, 7 amžius, 8 amžius, dar prieš grigališkojo gėdojimo atsiradimą, kokie yra dokumentai, kokie yra tekstai. Ir netaip sudėtinga, mes galime keliauti per rankraščius ir jie yra saugomi šiai dienai. Turime keletą rankraščių. 8 amžiuje ir 7 amžiaus pabaiga, be abejo, pradžia tikriausiai labai aiškiai buvusi centralizuota su popiežiumi, grigaliumi, didžiuojumi, taigi 5 amžiaus pabaiga, 6 pradžia, turime 7 amžiaus pradžią, šie 3 amžiai, jie mums jau duoda tekstus, kurie, mes sakome, giesmių tekstai, tarsi būtų giesmynai, atsiranda prie giesmių tekstai. Toks vienas iš įspūdingesnių yra mišių, vadinasi, sekstupleks priegesmių rankraštis. Jame yra pačios seniausios šventų mišių giesmės. Tai šis mums sextuplex misarum antifonale, jis yra be abejo be natų, natos dar nebuvo sugalvotos ir dar mes ir neturėjom grigalinio giedojimo, taigi pirmiausiai buvo tekstai. Turime kantatoriumą iš Monzos 8-9 amžius, taigi dar vienas giesmynas. Turime gradualą Reino link 800 metų, taigi 9-8 amžius ir taip pat yra giesmynas. Turime ir Montblandino 8-9 amžiaus gradualą. Turime Kompenijos gradualą, kuris turėtų būti 9 amžiaus antroji pusė. Turime gradualą Corbi, kuris turėtų būti 9 amžiaus taip pat antroji pusė atsiradęs. Ir dar minimas yra Senlio gradualas 8-9 amžiai. Šitie gradualai tai yra giesmynai, kurie mums sudėlioja tekstus. Ir jeigu mes šiandien paimtume mūsų Romos katalikų mišiolą ir patį naujausią, tai būnė ir 2008 metų, trečiąją laidą pataisytą, išleista šiai dienai lotynų kalba, anglų kalba ir rusų kalba, šis mišiolas naujasis visas giesmes beveik. Įžangos giesmė ir komunijos, kas šiandien tik nurodoma, turi būtent iš šitų rankraščių. Didžioji dalis mūsų tekstų mišiose jau, kaip supratote, mėly radio klausytojai, yra gimusi apie 8 amžių. Ir tekstų tvarkytojas tikrai yra Grigalius Didysis, kuris davęs impulsą tiesiog juos apvalyti, sutvarkyti yra teologinė mintis. Ir mes keliaudami per šiuos rankraščius galime turėti ir savo šių dienų šventų mišių giesmes ir didžioji dalis iš tikrųjų pasiteisina. Mūsų kelionė link rašto. Raštas, kuris ateina pas mus ir raštas, kuris mums šiandieną pažįstamas kaip grigalinės neumos. 8 amžiaus pradžia. Pirmieji rankraščiai pasirodo mišių giesmių rinkiniai. Čia pateikiami giesmių žodžiai. Ir turime vieną iš tokių rankraščių, patį vieną iš pirmųjų, kuris net nurodo vadinamas dermes. Kokia derme giedoti. Mums labai įdomus antifonalas mišių sextuplex, kurį esu minėjęs. Ir tai yra pati ankstyviausia tradicija, leidinys, kuris nurodomas kaip atskaitos taškas. Tai žinoma, kad šis sextuplex visiems tyrinėjantiems tekstus tikrai yra kaip Biblija. Ir mes žinome, kad jeigu radome tekstą mišių sextuple, tai yra autentiška giesmė ir tikrai priklausys šis kūrinys ir ankstyvajam grigališkojo giedojimo repertuarui. Ir šį rankraštį mes tikrai galime savo mielai priimti, o ankstesnieji mūsų amžiai, amžiai, kurie prieš 8-ąjį, jie iš tikrųjų šie amžiai mums neleidžia nieko turėti iš giesmių kaip natų, tačiau mes žinome, kad 6-as amžius, kuomet tuo metu teoretikai bando kalbėti apie mūsų tekstus liturginius, sako, jog jei žmogus garso neišsaugoja atmintyje, jis išnyksta. Užrašyti jo neįmanoma, tai prašė 6 amžiuje šventasis vyskupas, muzikologas tiems laikams Izidorius Sevilietis. Tai 6 amžius iki pat 8 yra tekstai ir mes galėtume išlėto keliauti į tą pirmąją notaciją, kuri mums atsiranda su raštu, su įvairiais ženklais ir tie ženklai yra labai labai įdomus. Kaip pradedama rašyti natos ir grigališko giedojimo atsiradimas 8 amžiaus pabaiga, taigi pirmiausia tekstai, o po to ir ta pirmoji rašysena. Iš tikrųjų mes randame įdomų tai mišių sextupleksą ir čia randame priegesmius, randame mišių įžangos giesmę, randame nuorodas komunijai ir galiausiai randame ir parašytus psalmės tonus. Taigi rašo pavyzdžiui autentiškas protus arba plegalis protus. Taigi eina pagal graikišką sistemą, kurią mes priimėme 9 amžiaus, iš tikrųjų pabaigoje, 9 amžiaus teoretikai pagal graikų 8 garsį suskirsto mūsų taip pat vakarų kultūros dermes, ką vėliau mes išvystome į tonus, į tonacijos, tai mūsų modernus terminai, taigi kalbame apie dermes ir jos išlėto atsirandama rankraščiuose, antraštėse nurodomos pirmiausiai dermės. Taigi įdomiausia, kad tai jau yra kantoriui, giesmininkui nuoroda, koks turi būti sąskambis, kur tavo styga motina, nuo kurios pradėsi giedoti ir ant kurios natos per kokį intervalą vyks recitacija. Ir be abejo, mes turime ir pačių natų intervalinę tą tokią sąveiką tarpusavyje. Suprantame, kur bus tonas tarp natų ir kur bus pustonis. Tarp 10 ir 11 amžiaus mes turime labai įdomias rašysenas ir šios rašysenos pirmiausiai atsiranda tam tikras natų rašymas, žemos, aukštos natos, žema natą brėžiame taip kaip brūkšnelį, aukštą kaip lazdelę viršun ir šios natos neturi jokios linijos, išlėto atsiranda po to linija, kuri būtų nubrėžiama ant odos, nes rankrašiai buvo iš odos jauno veršiuko arba avies ir įbrėžiama sausai tiesiog su aštriu įrankiu linija ir iš lėto mes turime pirmąją vadinamą aseko sausąją liniją, kuri iš lėto mums pradeda stabilizuoti šias naujas rašybos natas, neumas. Dar vėliau atsiranda daugiau linijų, jas bandoma nupiešti, spalvuoti. Pavyzdžiui, jeigu norime parodyti, kad tarpe natų yra pustonis, imama būtent raudona spalva brėžiama, geltona rodo natą į do, raudona į fa ir mes turime tokią lėtą mūsų penklinės sistema, kuri vystosi ir išlėto mes turėsime teoretiką vienuolį Benediktiną Gvidą iš Areco, kuris žiūrėdamas į savo ranką 5 pirštus mums dėlios natas ir net bandys pirštelių judėjimų tarsi diriguoti ir rodyti mums natų aukštį. Natos dermės žymėjimas tai yra pirmieji ženklai, pirmieji mūsų muzikos užrašymo būdai. Prancūzijos šiaurėje vadinamas Corbi gradualas, 9 amžiaus antroje pusėje, jis sužymi kiekvienam tekstui dermes, taigi mes turime derminį žymėjimą ir šios dermės, kaip minėjau, nurodo giesmininkui, kantoriui, ką jis galėtų paimti iš giedamų žinomų jam tonų ir pritaikyti arba žinoti tikslią melodiją. Ir turime patį 10 amžių, turime San Galeno kantatoriumą, turime 10 amžiaus pati pradžia ir mes jau randame šventų mišių giesmes, randame iš tikrųjų ir traktus, responsorijas, gradualus, kas būtų skaitinių gėdojimai, bei aleliujas, kas irgi yra skaitinių gėdojimai. Šie gėdojimai iš tikrųjų nėra mums tiems, kurie meldžiamės bažnyčioje ir galėtume įsijungti į tą gėdojimą. Tai yra specializuoto nario. Galima suprasti, kad žmonės tai dienai vargiai mokėjo ir skaityti, tik kai kurie, o kunigai, arba prie jų augantys būsimieji kunigai, diakonai, kantoriai, jie turėjo turėti šį gebėjimą skaityti ir būtent jiems yra skirtos šios knygos, tai yra specializuotų narių, galima sakyti, kantoriaus, solisto ir net vadinamų chorų schola kantorum. Mūsų kelionė keliaujame per grigališko gėdojimo tą pačią pirmąją pusę, o domimės tekstais, tekstai, kurie nuo 6 amžiaus jie fiksuojasi, grigalius didysis 7 amžiaus pradžia, 6 pabaiga, mums dovanoja jau tekstų tam tikras aprobacijas. Ir vienas iš įspūdingiausių yra mišių sekstupleks, kuris ir šiai dienai yra mūsų pamatinis visų tekstų rinkinys. Kviečiu pasiklausyti naują mūsų kūrinį, kurį atliks Solemo Švento Petro abatijos vienuoliai. Mes keliaukime į archainį toną, ne 8 dermių toną, bet vėliau pripažinta kaip egzistavusi, tačiau iš savo paprastumo niekada neįtraukta į oktoekos arba 8 dermių sistemą, visgi archainis tomas, tonas arba dermė, jis naudojimas yra naktinėje, vadinamoje kompletoje, baigiamojoje liturginėje valandoje ir mes jausime, kaip styga motina išlaiko savo skambėjimą ir melodija truputėlį leidžiasi, pakyla ir ji faktiškai neturi savo atramos, vadinamos dominantės. Taigi, psalmė, cum invocarem exaudivit me Deus justitiae mei. Klausomės vieno iš archainių, šiai dienai žinomų 3 dermių. Ir visuomet įsivaizduokime, kad garsas, kurį mes leidžiame, tekstą, kurį turime, jis deklamuojamas, dėl aiškumo truputėlį pakeliamas, vyksta recitacija, vyksta jo aiškus tarimas, yra aukštesnis garso paimimas, negu mes kalbame įprastai. Taip iš lėto mes turime tą vadinamą gėdojimą, recitaciją, tiesiog tam tikras kantiliavimas. Ir ant tos vienos natos, ant kurios virpa visas mūsų tekstas, mes ją vadinamą styga motina. Joje vyksta melodijos, joje vyksta teksto deklamavimas, iš jos gimsta viena kita nukrypsta melizma, vienas kitas dėmuo aukštyn, žemyn, tačiau styga motina pagimdo, duoda pradžią ir taip pat priima kūrinio pabaigą. Mes puikiai girdime šią akimirką archainį toną, būtent dermę, kuris, kaip minėjau, 9 amžiuje nebuvo įtrauktas į sistemą, nes matyt buvo per prastas, paprastas, o tuo metu buvo jau 8, vienas iš jų moderniausias 8 dermės tonas, kuris mums labai primina mūsų mažorinę dermę. Ir šios visos būtent recitacijos, jos turi savo tikrai tam tikrą džiaugsmą ir mes galime kalbėti apie vieną iš tokio giliausio repertuaro, jisai yra būtent psalmodija. Ir girdėdami psalmės gėdojimą, mes turime tam tikrą ir žydų poeziją. Tai yra visos mūsų liturgijos tekstų pagrindas. Ir pati psalmodija, kurią verčiame iš vienos kalbos į kitą, galiausiai graikų kalbą ir po to turime lotynų kalbą, ji yra praradusi savo skambėjimą, tą vadinamą ritmiškumą. Ir mes turime tekstą, turime mintį išverstą. Pati psalmodija turi savo kontempliacijos įspūdį. Tai yra tekstas, kuris ištempiamas ant tos stygos motinos su vadinamosmis pusinėmis kadencijomis, baigiamosiomis, jos atsiranda daug vėliau. Tai, ką mes girdime per vidurį psalmės giedojimo posmelių ir pabaigoje. Ir mes kartojame, tai kalbėdami apie mūsų šias dermes, apie mūsų stygas, pirmiausiai styga, viena iš tų pagrindinių stygų, kur mes keliaujame į tam tikrą truputėlį teoriją, tai pirmoji dermė ir antroji gimsta iš stygos re. Taigi būtų re, ir jeigu mes recituojame, ir pakylome iki nuo re iki le, taigi per penkis garsus į viršų, mes turime autentišką pirmą dermę. Jeigu visgi mūsų dominantė, moderniai tariant, bus per terciją nuo re pakils iki fa, mes turėsime išvestinę dermę plegalinę. Tai bus antroji dermė. Ir taip keliaujame, turime dar stygą mi, deuterus, turime stygą fa, tritus, ir turime stygą sol, kuri taip pat gali būti styga motina ir bus viena iš moderniųjų dermių, kurią įtraukė 9 amžiuje teoretikai į vadinamus psalmės tonus arba dermes, arba tiesiog sakytume mūsų psalmodijos ir mūsų tos baigiamosios natos ir recituojamosios natos. Šios giesmės jos turi savo žavesį. Jomis tikrai nemaža dalimi yra paremta ir mūsų liaudiškų kai kurių giedojimų įkvėpimai mes galima rasti šią psalmodiją netaip sudėtingai keletoje mūsų giesmių. Prisiminkime, kad daugiau negu 600 metų mūsų Lietuvos muzikinė kultūra jei daro įtaką grigališkasis koralas atėjęs su krikščionybe, ir mes galime rasti ir liaudiškus, labai senus giedojimus. Mūsų dermės taip pat liaudiškos, remiasi derminių giedojimų, yra tam tikros sąsajos ir tarp mūsų lietuviškų senųjų dermių ir tarp grigališko giedojimo. O taip nuogai priimtas mūsų skambėjimas galima rasti ir, pavyzdžiui, graudžiuose verksmuose. Tai yra tikra psalmodija, Jėzau, didžiūnų ieškota, žiauriai nužudyti. Turime visišką nuogą psalmodiją pritaikytą. Mūsų tikrai puikusis giedojimas, Viešpaties angelas, taip pat yra psalmodija, pirmas tonas. Ir mes galime matyti, kad tai yra savastis mūsų kaip vakarų kultūros dalies ir savastis išlėto, kuri turtino mūsų patį tautinį giedojimą liaudiškai ir be abejo ne tik kad turtino, bet ir mes juos ir pamėgdžiojame ir juos įtraukėme ir į savo patį visą giedojimą. Dar mes grįžkime išlėto į mūsų istoriją. Istorija, kuomet Romos popiežiaus giedojimas 8 amžiaus pabaiga kartu susidraugauja su gališkuoju giedojimu. Ta istorija yra Pepino Trumpojo, Frankų karalystės dinastijos vieno iš valdovų, kuris tampa visos šios karalystės karaliumi. Ir jį labai sužavi popiežiaus Stepono antrojo aplankymu, tikriausiai Meco katedroje, popiežiaus gėdojimas ir, kaip esu minėjęs ankstesnėse laidose, tiesiog mokosi galios giesmininkai iš popiežiaus giesmininkų, naujų gėdojimų, naujų būdų, galėtume suprasti ir tos dermės, jos liejasi ir praėjus 20 metų mes jau turime hibridą tarp galų gėdojimų ir tarp Romos popiežiaus gėdojimų. Šis hibridas, jis apvelka 6, 8, 9 amžiaus esamus tekstus, giesmynus savo melodijomis ir mes turime tai, ką mes vėliau pavadiname grigališkuoju choralu ir yra keletas tokių dėmenų, kurie sako, jog visgi tai buvo istoriniai momentai, sąlygos, dėl ko šis gėdojimas užima visą Europą. Tekstai suvienodyti. Ir pati karalystė Galijos, ji savo jau karaliaus dėka, jo įtakos dėka plečia šį gėdojimą. Taigi naujas repertuaras visiems vakarams. Yra pasipriešinimas pačioje Galijoje, Milane, Romoje, Ispanijoje, tačiau įsitvirtina šis naujas gėdojimas, nes atsiranda natų žymėjimas, taigi labai reikšmingas yra posūkis, mes galime melodiją ne tik parašyti jai tekstą, bet ir duoti keltą nuorodų specialistams, kaip atrodo melodijos slinktis ir, kaip minėjau, kokia gali būti dermi. Taip pat ši visa reforma yra duodama pavadinimui ir tarsi autoriui popiežiui Grigaliui didžiajam. Ir popiežius Grigalius didysis, kuris darės reformą tekstuose, jis gyvenęs gerokai prieš 150 metų, jis štai naujam gėdojimui tarsi duoda savo vardą. Ir ta reforma, kaip aidas, kuri nuaidė su nauja tradicija, naujų gėdojimų, pradeda vadintis grigališkuoju gėdojimu. Ir istorinis kontekstas rodo, kad šis susiformavęs choralas, gėdojimo būdas, tiesiog įeina į visos civilizacijos raidą. Ir mes turime karolingosius atgimimo laikus ir čia tikrai šis gėdojimas užima pirmą ir faktiškai dominuojančią vietą lygi tie, kad nieko nelieka iš mūsų vakarų kultūros. Mes tik 20-ame amžiuje bandome ieškoti gėdojimo, kaip leidau išgirsti, mozarabišką. Reikėtų pastebėti, kad viena mokykla, būtent Italijos šiaurės mokykla, Milano, Ambrozijanis gėdojimas, jis yra puikiai žinomas ir 20 amžiaus antroje pusėje net sukurti nauji gradualai, mišių gėdojimai, ko jiems trūko iš savo repertuaro, jie maloniai perėmė iš grigališkojo, taigi tai yra liturgija ir gėdojimas, kurie atrodo, kad išsaugojo savo autentiškumą. Taip pat yra bandymai atkurti Italijos pietų gėdojimą, Benevento vadinamą ir maestro profesorius Alberto Turko, jis išleidžia laikas nuo laiko keltą kūrinių, atkurtų iš rankraščių. Italijoje turime ir Benevento gėdojimą, kuris taip pat įgauna savo atpažinimo būtent melodijas. Modernieji muzikologai kalba, kad šiandien kalbėti apie grigališkąjį choralą, kuris mus suvienė visą vakarų bažnyčią, yra nuostabu, tačiau reikėtų pastebėti, kad atpažįstant rankraščius, turint naujuosius mokslo metodus paleografijoje, archeologijoje ir tyrinėjant šiuos rankraščius, mokslininkai naujai tikrai stengiasi pradėti ir leidžia atskirus veiklus jau atskirų mokyklų ir tekia matyti ne kartą ir daktaro disertacijas, kurios remiasi, pavyzdžiui, vienu rankraščiu Ispanijos šiaurės mozarabiško gėdojimo ir tai vyksta didžiulis darbas, tai praėjus 1000 metų šie rankraščiai, kurie išsaugojo savo žymėsenas, kurie vienokiu ir kitokiu būdu buvo bandoma žymėti ir grigalinio gėdojimo neumomis, jie įgauna mokslinį tyrinėjimo pagreitį ir mūsų grigališkas gėdojimas, kuris tikrai dominuoja ir padovanojo visai vakarų Europai savo didžiulę įtaką. Šiandien šalia jo matome ir kitus turtingumus, o juos matyti mums dera, nes iš tikrųjų šie gėdojimai, jie parodo, kad ši mokykla Romos ir Galijos, šis gėdojimas taip pat savie integruoja nemažą dalį ir tų buvusių mokyklų. Te būna mums šios įžvalgos kaip tokia maža domėjimosi galimybė mūsų vakarų pagrindinių gėdojimų. Labai džiaugiuosi, kad lietuvių kalba mes turime 2014 metais išleistą Vilniaus Švento Kazimiro grigališko choralo studijos jų iniciatyva leidinį. Tai būtent Don Daniel Solnier parašyta Le Chant Grégorien 2003 metų leidinį išversta į lietuvių kalbą ir mums jį padovanojo vertėja Aušra Grigaravičiūtė. Tai leidinys vadinasi Grigališkasis choralas, o asmeniškai visuomet linkėsiu, kad Lietuvoje pereitume prie termino kantus gregorianus, taigi grigalinio gėdojimo būtent mokykla ir stilius, tai leidinys lietuvių kalba turi 136 puslapius, mes galime prisiliesti. Pats autorius Solnier Danielius, jis skaitęs daugybę konferencijų ir tos konferencijos vykdavo seminarai, plenariumai grigalinio gėdojimo ir kažkada jo dalyviai paprašė, kad tiesiog atsirastų kažkoks leidinys, tai savo konferencijas šiek tiek koreguodamas sudėjo į šį leidinį, tai yra labai populiarus į daugybę kalbų išverstas leidinys, sakytume, mažytis vadovėlis, kaip sakau, autorius Daniel Solnier, lietuvių kalba pavadinta Grigališkasis choralas, išleista Vilniuje 2014 metais ir galime juo naudotis ir džiaugtis, kad tai yra mūsų Lietuvos ir kultūros dalis patapęs ir be abejo šiai dienai beveik visų kunigo gėdojimų atliepų ir daugybės liturginių gėdojimų savastis. Velykų laikas turi daugybę gražių kūrinių ir šie kūriniai yra gyvybingi, tačiau stebėdami Velykų laiko kūrinius, ypač Velykų dienos, Velyknakčio, mes matome, kad kuo liturgija yra daugiau koncentruota į savo dvasinį stiprumą, tuo pati melodika yra subtilesnė. Ir ieškoti Velykų laike kūrinio, kuris ateitų mums su gyva emocija, nėra taip paprasta. Pabaigai siūlysiu išgirsti tokį vieną kūrinį, kuris bus atliekamas Solemo kongregacijos vienos iš moderniųjų tokių bendruomenių Ligužiai abatijos. Ir ši abatija yra turėjusi puikų solistą. Ir jo dėka mes girdime labai gražius grigališko gėdojimo išpildymus, tai yra tėvo Bosar, amžiną atilsį. Ir šis kartu ir choro vadovas, ir išpildytojas mums padovanos nuostabų gėdojimą, kuris primins Velykų džiaugsmą ir leis turėti didesnį emociją, negu įprastai tai bus responsorija. Kristus resurgens, ši responsorija ateina mums iš Dievo tautos, taigi brevijorius, liturginių valandų repertuaro ir rodo tekstas, kad prisikėlęs Kristus yra nugalėjęs mirtį ir mirtis jam jau nebeturi galios. Ir labai įdomiai tekstai sudėliota su Naujo Testamento ir kartu be abejo turi įspaudą ir senojo. Tarsi kantorius pašieptų pačius žydus, kurie neįtikėjo, kurie nuslėpė Kristaus prisikėlimo paslaptį, kurie papirko kareivius, klausė vėliau responsorijos teksto autoriaus sudėliotojas, kaip gali pasakyti, kad pats gyvybės autorius yra miręs ir mirtis iš tikrųjų gyvybės autoriaus yra nugalėta. Taigi, tebūna mums ši nuostabi responsorija atliekama Don Bosaro Kristus Resurgens. Responsorė Kristus Resurgens. Jeigu Kristus mirė, jisai mirė nuodėmiai. O jeigu jis yra gyvas, gyvas Dievui. Sudie, mėly radio klausytojai, kunigas Vilius.
What?